Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeş sual verir. Daha doğrusu müracaat edir, deyir ki, kısaca olarak, yani her hansı bir cahil insanı tevhidə dəvət eləmək üçün ona tevhidi kısaca necə başa sala bilərik? Elbette ki, kardeşim, yani bu sual, ümumiyyətlə, təqdir olması sualdır. Yani gözəl sualdır. Ve sualın da gözelliği ondandır ki, yani kardeş, dəvətini Allah Resulunun sallallahu aleyhi ve sellem koyduğu minhəc üzerinde aparmaq istəyir. Yani bugünkü de bəzi cəmaatlar var ki, xüsusən də məsəl üçün təbliğ cəmaatı və qeyri cəmaatlar var ki, onlar ümumiyyətlə dəvətlərini tovhiddən başlamırlar və tovhiddən də yoxdur və tovhiddən də danışmırlar. Ümumiyyətlə tovhiddə dəvətə qatmırlar, çünki onlar etiqad edirlər ki, tovhid məsələləri insanları ixtilafa salan məsələlərdir. Sər təbliğ cəmatı və qeyriləri onlar dəvətə yaxşılıqlardan, yaxşı əməllərdən və xüsusən də namazdan başlayırlar. Və namaza gəl, namaz mühümdür, vacibdir, İslamın rükundur və s. Və görürsən ki, onların dəvət elədikləri, yəni namazı dəvət elədikləri, insanlar namaz qılırlar. Amma baxırsan, görürsən ki, əməllərində şirk var, əməllərində dinə isteyza var, əməllərində açıq-aşkar küfür var. Hansı ki, o isteyzalara görə, şirkə görə insan dindən də çıxa bilər. Və gəlib ona nəyisə başa salanda tovhiddən, yəni onun elədiyi şirk məsələlərindən, tovhiddən o nəyisə başa salanda, deyir, siz elə beləsiniz, siz çətinləşdirirsiniz, olmaz, olmaz, daha nə oldu, biz neyin yerdə, namaz qılıram da, daha bəhsdə, ged, deyir, namaz qılmayanlarla, ged onlara başa salıq və s. Yəni, bu cür etirazları artırmaq olar. Yəni, bu cür onların, yəni, sırf namazdan dəvət olunan, birinci dəvətlər namazdan olan insanların etirazlarını artırmaq olar. Yəni, bəli, onlar namaz qılırlar. Və namaz qılandan sonra artıq onlarda digər cahillərdən fərqlənmək üçün xüsusi bir üstünlük yaranır ki, mən artıq o birisindən üstünəm, mən artıq namaz qılıram, o birisi isə qılmır və sən gəlib ona bu etirazlar eləyəndə, yəni onun düşdüyü şirkdən, küfürdən, dinə istehzalardan və s. ona nəsiyyət eləyəndə deyir ki, yəni mən pakam, mən təmizəm, mən namaz qılıram, sən get, deyir, yüzlərlə namaz qılmayanlar, get onlara başa salıq və s. Və burada isə yanlışlıq əlbəttə ki, ona dəvət eləyən insandadır. Çünki Allah Rasulun dəvətdə mənhəci, hətta buna mənhəcül ilahi də demək olar, ilahi mənhəc də demək olar. Çünki tovhidə dəvət Allah s.ə.v.nin öz Rasul və nəbisinə yönətdiyi, öyrətdiyi və elədiyi bir mənhəcdir ki, bəli, insan dəvətə tovhiddən başlamalı. Necə ki, Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem Məkkədə 10 il müddətində tovhidə dəvət eləyib. İnsanları şirkdən çəkindirib. Yalnız o hicrətin, daha doğrusu İslamiyyətin 10-cu ilində İsra və Mirac hadisəsində artıq namaz fərz olunur. Amma 10 ildə yalnız tovhid təbliğat olunurdu. Bu da bəli, dinin əslidir, dinin özəyidir, dəvətin fundamenti, usuludur ki, bəli, tovhiddən başlamalıdır. Elə isə, qardaşım, tovhidi necə başa sala bilərik? İlk öncə biz başa salmalıyıq ki, tovhid kəlməsi Allah subhanallahını fərdləşdirməkdir. Yəni, bir etmək deməkdir. Nədə? Tovhidin üç qismində. Rububiyyədə, uluhiyyədə və əsmaya və sifətdə. Elə isə başlayaq rububiyyə tovhidindən. Yaxşı, deyiləndə ki, rububiyyə tovhidi adından göründüyü kimi rəbli tovhididir. Yəni, Allah subhanətən rəb olmasını etiqad eləmək, yaradan, öldürən, ruzu verən, yerin göyün xaliqi və yaxud və s. Yəni, bütün bunlar hamısı rəbli tovhidinə aiddir. Və yaxud da bunun başqa bir adında demək olar, necə Salih Əli Şeyx qeyd elədiyi kimi, Allah subhanətənin feilində Allah subhanətənin fərdləşdirmək. Yəni, yaratmaq, öldürmək, diriltmək, ruzu vermək, xəlq eləmək, bunlar Allah subhanətənin, Allah subhanətənin xas olan əməllərdir və bu əməllərdə isə Allahı fərdləşdirmək, Allah subhanətən fərdləşdirmək bu tovhid rububiyyə deməkdir. Yəni rəbli tovhidində Allahı fərdləşdirmək, təkləşdirmək deməkdir. Yəni insan etiqad eləməlidir ki, xaliq Allah subhanətən aladır. Öldürən və dildən Allah subhanətən aladır. yerin göyün xaliqi Allah Subhanahu taala da, ruzunu veren Allah'dır. İnsanın başına gelen qədərlər Allah Subhanahu'nun istəyi iləndir. Yəni Allah Subhanahu'nun izni olmadan heç bir şey olmaz. Və Allah Subhanahu nəsə istəməsə heç bir şey olmaz. Bütün bunlar hamısı rəbliydi. Yəni rububiyyət təvhidinə aiddir. Daha doğrusu həmçində demək olar Allah Subhanahu feillərində, yəni yağış, külək, xərq etmək, ruzi vermək, öldürmək, diriltmək, bütün bunlar hamısı Allah Subhanahu taala xas olan feillərdir ki, bu feilləri də Allahı fərdləşdirmək təvhid-i rububiyyə qisminə aiddir. İkinci qism isə uluhiyyə, yəni ilahiyyət təvhidi. Həmçində buna təvhidül ibadə də deyirlər, ibadət təvhidi də deyirlər. Və yaxud da ki, Sal Əli Şeyx buna dediyi kimi də qulun öz ibadət feillərində Allahı fərdləşdirməsidir. Yəni əgər yerin, göyün xaliqi, yaradanı, ruzu verəni, öldürəni, dirildəni Allah Subhanahu taaladsa, o zaman ibadət dediyimiz də yalnız və yalnız ona xasdır, ona aid olmalıdır, onun üçün olmalıdır. Və qul ibadət qismindən elədiyi hər bir şeyi yalnız Allah Subhanahu taala yönəltməlidir. Yəni oruc Allah üçün tutulur, namaz Allah üçün qılınır, nəzir, dua Allaha olunur, Allaha edilir. Həc Allah üçün olunur, zəkat Allah üçün verilir. İnsan Allah üçün sevməlidir, Allah üçün buğd eləməlidir. Ondan sonra qorxu, təqva, xaşiyə, ondan sonra qəlbi əməllər, ixlas və yaxud və s. bütün bunlar hamısı Allah Subhanahu taala yönəlməlidir. Yəni ibadət dediyimiz nə vardırsa, o sırf Allah üçün olmalıdır. Yəni insan öz ibadətlərində Allah Subhanahu taala fərdləşdirməlidir. İbadət də deyiləndə İbn Teymiyyə Rəhməhullah buyurdu kimi İsmun cəmiyun li kulli mə yuhibbullah və yarda min aqvali vəl əməl zahirə vəl batinə. Yəni ibadət deyiləndə o bir kəlmədir ki, zahiri və batini söz və əməllərdən ibarət olan Allah son seçib, Allah subhan istəyib razı qaldığı hər bir əməl ibadət sayılır. Və ibadət sayılır demək, o demək deyil ki, insan ağlına gələn nəsə eləsin, desin ki, bu ibadət. Yox, ibadət sayılır, amma ibadətin qəbul olunması üçün bəli, əhlüsündə iki dənə şərt var. Yəni, dində iki dənə qayda var, şərt var. Birinci, həmən əməli Allah üçün edilməli və ikinci, həmən əməl Allah Rasulun yoluna müvafiq olmalıdır, sünnəsinə uyğun olmalıdır. Yəni, hər hansısa bir ibadət adı ilə deyilən bir feil, bir əməl, bir söz, bir etiqad hökmən Allah Rasulu tərəfindən deyilməli, edilməlidir və həmən əməl də Allah üçün olmalıdır. Yəni, ibadət budur və insan ibadətini Allah Subhanahu taalaya xas eləməlidir. Yəni, ibadət dediyi əməllərində, sözündə, etiqadında Allaha təkləşdirməlidir. Yəni, belə olmalı deyil ki, belə olmalı deyil ki, insan həcci Allah üçün eləyir, amma həccə qurbanı Hüseyin üçün kəsir. İnsan həcci Allah üçün eləyir, amma təvafı Fatimə-i Zəhra üçün eləyir. İnsan həcci Allah üçün eləyir, amma Səfə Mərvanı Şixey babanın xətrini eləyir və s. Yəni, bu ibadət deyil. Bu ibadətdə Allaha şərik qoşmaqdır. Yəni, ibadət deyil də ibadətin xırdası və böyüyü, hər bir məsələsi, hər bir şeyi Allah Subhanahu taalaya aid olmalıdır. Yəni, insan bilməlidir ki, ibadət adında olan cins etibarilə nəsə varsa, məsəl üçün, qorxmaq, sevgi, məhəbbət, Allaha sığınmaq, istəmək, nəzir, dua, namaz, oruc, həd, zəkat, sədəqə, Allah üçün sevmək, Allah üçün buğd eləmək, bütün bunlar hamısı ibadət halında olaraq qul bunu sırf Allah üçün eləməlidir. İbadətdə fərdləşdirmək budur və yaxud da ki, uluhiyyə təvhidi bu deməkdir. Yəni, ibadətdə və ya da qul öz ibadət əməllərində Allah subhanahu fərdləşdirsin. Yəni, əməllər Allah üçün olsun. Yəni, ibadət deyildiyimiz əməllər insan onu Allah üçün eləsin. Bax, bu da uluhiyyə təvhididir. Üçüncü qismimiz əsma-i vasifət. İnsan bilməlidir ki, Allah subhanahu taalanın ad və sifətləri vardır. Gözəl adları və sifətləri vardır. Və adlar İnsan həmən adlara qul kimi nisbət oluna bilər. Misal üçün, Allahın Ər-Rəhman adı var. İnsan oğluna Abdurrahman və yaxud özünə Abdurrahman Əl-Əziz. İnsan Abdul-Əziz adlandırıla bilər. Aydındır. Və əsma, yəni bu deməkdir. Gözəl adlar bu və sifətlərdir. Əlbəttə ki, Allah subhanahu taalaya xas olan sifətlərdir. Və buradan bir dənə də başqa bir məqam çıxır. Yəni, bidət əhlinin düşdüyü şübhələr bundan çıxır. Deyir ki, əhlüsü nə deyir? Allahı məxluqata oxşadırlar. Məxluqata oxşadırlar. Deyirsən, niyə? Deyirsiniz, deyirsiniz ki, Allah subhanahu eşidən və görəndir. Allah subhanahu hər şeyi bilir. Allah subhanahu taalaya deməli, Allah subhanahu Quran-ı Kerimdə zikr elədiyi müəyyən sifətlər var. Siz o sifətləri Allaha verirsiniz. Bu da deyir, qulu Rəbbi qula oxşatmaqdır. Biz deyirik, xeyr. Biz əksinə Allah subhanahu taalanın Quran-ı Kerimdə və hədisdə nəyi isbat edibsə, biz də onu isbat edirik və nəyi Allah subhanahu taala özündən uzaqlaşıb və nəhv edibsə, biz həmən nəfi edirik, yəni uzaqlaşdırılır. Allah subhanahu Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Leysə kəmitli şeyin və huvə səmiyyəl basır. Onun misli yoxdur, o eşidən və görəndir. Allah subhanahu taala burada özünə eşitmək və görmək sifətlərini şamil elədi, nisbət elədi. Amma bənzərini nəfi elədi. Uzaqlaşır ki, onun misli yoxdur. Valimlər də qeyd edir ki, o ad və sifətlər ki var, o Allah subhanahu taalanın özünə xas olan ad və sifətlərdir. Amma qullarda da müəyyən o ad və sifətlərdən ola bilər. Məsəl üçün, Ər-Rahim sifəti Allah subhanahu taala Allah Rasulu barədə Quran-ı Kərimdə buyurur ki, "Və kənə bil müminə rəhimə." O möminlərə qarşı rəhimlidir. Və həmçinin Allah subhanahu rəhimli adı var. Bəs onda necə cəm edəcəyik? Elə cəm edəcəyik ki, Allah subhanahu taalaya xas olan rəhimlik Allah subhanahu taalaya xasdır və qula xas olan deyil. Amma qulda da Allah subhanahu taala kamildir, şamildir, nöqsansızdır. Amma qula nisbət olan rəhimlik isə, yəni rəhim sifəti isə bəli, qulun özündə həqiqətdir və həmçində nöqsanlıdır. Həqiqətdir və həmçində nöqsanlıdır. Eləcə də eşidmək və görmək. Allah subhanahu eşidir və görür. İnsan da eşidir və görür. Amma Allah subhanahu eşidən və görən olması və qulun da eşidən və görən olması bu demək deyil ki, biz Allahı insana bənzədir. Əsla. O həşə. Biz Allahdan sığınırıq. Yəni bu cür müşəbbih olanlardan Allah subhanahu taalanın ad və sifətlərini qulların ad və sifətlərinə bənzədənlərdən biz uzaqıq. Əhlüsünün qayda var. Allah subhanahu ad və sifətlərini isbat eləmək, ona heç bir şey bənzətmə verməmək, oxşatmaq və keyfiyyət verməmək. Bəli, biz eytiqad edirik ki, Allah subhanahu eşidən və görəndir. Amma onun necəliyinin keyfiyyətini biz vermirik. Çünki o bizə məlum deyil. Ona görə İmam Malik Rahmanların dərsində bir bidətçi gəlib deyəndə ki, necə olur Allah subhanahu taala ərşə ucalır, yəni bu mənada sual verir. İmam Malik Rahmanı deyir ki, əl-istiva deyir, məlumdur, yəni bilinir istiva nə deməkdir, çünki ərəb dilində istiva eləmək nədir, məlumdur. Amma onun keyfiyyəti bizə məchuldur və deyir, dur çıxsan məclisdən, sən bidət əhlisən, onu məclisdən uzaqlaşdırdı. Bəli, biz eşitmək və görmək nə olduğunu bilirik. Amma Allah subhanahu taalaya aid olan keyfiyyəti biz bilmirik. Biz özümüzdə olan keyfiyyətimizi bilirik. Misal üçün, insan da eşidən və görəndir. İnsanın da gücü var, qüdrəti var. Allah subhanahu taalanın qüvvəti var, qüdrəti var. Və eyni zamanda da filin də gücü və qüvvəti var, görməyi və eşitməyi var. Və qarışqanın da gücü və qüvvəti var. Pələngin də, şirin də. Əgər məxluqatlar arasında bu ayrı-ayrıdırsa, yəni insan güc və qüvvəti var deyiləndə, heç də nəzərdə filin gücün və qüvvətinə bənzədilmir. Sadəcə müəyyən insanlar var ki, gücünə qüvvətinə görə deyə bilər ki, filan kəs aslan kimidir. Gücün qüvvətinin bənzədilməsi, amma bu o demək deyil ki, insanda olan güc qüvvət həmən şirdə olan güc qüvvət. Sadəcə güc qüvvət orada bənzədilir. Bu məxluqatlarda belədir, müqayisə olunur. Yəni, məxluqat müqayisə olunur və məxluqatın güc və qüvvəti bir-birinə nisbətdə ayrıdır. Yəni, bugün kimsə qarışqanın gücün və qüvvətin, qarışqada güc və qüvvətin olması inkar eləyir. Xeyr, heç kim inkar eləməz. Çünki qarışqa, yəni o cür məxluqdır ki, o öz boyuna, gücünə görə özündən 10 dəfəyə yaxın ağır nəyisə qaldıra bilir. Amma bu o demək deyil ki, qarışqa özündən 10 dəfə ağırın qaldırırsa deyə o filmlə eyni gücdədir və bunu heç kim deyilə başa düşmür. Yəni, biz deyiləndə qarışqanın gücü və qüvvəti, biz qarışqanın özünə aid olan gücün və qüvvətin dərk eləyirik, etiqad eləyirik və şirin də özünə aid və filin də özünə aid və insan da özünə aid. Hətta eyni cinsdən olan məxluqatların öz aralarında belə güc və qüvvətlər və yaxud da ki, sifətləri ayrı-ayrıdır. Misal üçün, 10 dənə insan götür, hamısında gözü var, qulağı var, iki əli, iki ayağı var. İndi sual verim, kimsə etiqad edirmi ki, bu 10 dənə insan eyni halda, eyni cür görürlər və eyni eşitmələri var və eyni gücləri, qüvvətləri var? Hamı deyici xeyir, ayrı-ayrıdır. İnsan ola bilər ki, yaxını görsün, insan ola bilər uzağa görsün, daha doğrusu bir az uzağa görsün. İnsan da ola bilər ki, buradan 2 metrəni görməsin, gözünün zəifliyinə görə. Eləcə qulaq eşitməyə də bu cür, eləcə də bədənin gücü, qüvvət də bu cür. Əgər eyni cins insanlarda bu güc və qüvvət, daha doğrusu bu sifətlər, həmən sifətlər ayrı-ayrıdırsa və bir-birinə uyğun deyilsə, fərqlidirsə, o zaman əlbəttə ki, xaliqin də sifətləri məxluqatın sifətlərinə müqayisə olunmaz dərəcədə kamildir və nöqsansızdır. Ona görə, bəli, Allah subhanahu taalanın ad və sifətləri var və qulun da o müəyyən o sifətlərdən qulda da var və qulun özünə aid olan, öz zəlilliyi ilə, nöqsanlığı ilə özünə aid olandır, amma xaliqin isə sifətləri Allah subhanahu taala xas olan, kamil və şamil və nöqsansız şəkildə olandır və biz də buna etiqad edirik. Yəni, qardaşım, yəni bu qısaca olaraq Tohvid-i Rububiyyə, Uluhiyyə və Asmə sifət haqqında idi və daha geniş bu barədə dərslə qulaq asmaq üçün əlbəttə ki, yaxşı olar ki, ixlas.com saytına daxil olasınız və orada bizim qardaşların bu barədə dərsləri var. Uluhiyyə, Rububiyyə və Asmə sifət barədə dərslər var. İnşallah bunu mən bacaran qədər qısaltmağa çalışdım ki, yəni qısaca olaraq necə başa sala bilərik və hər hansı bir burada bir nöqsan varsa, nöqsan özümüzdəndir və şeytandandır və nə isə düz başa sala bildiksə Rəbbimizdəndir.